саламатсыздар ардактагайын. Баршаңызга кайрылуу таң, кымбаттуу тыңдарман. Бүгүн акпан айынын 3-ү, күн сарсенби, азыр Астанада таңгы саат 7. Азаттык радиосу өзүнүн таңертеңки кабарларын баштайды. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Азаттык радиосу саналуун пикирлер менен түрлүү көз караштар тогусатын толкун. Энди ошо жарты саат барысында сиздердин назарыңызга сунулар маңызда кызык деген тактырды атап өтсөм. Өткөн түнү Казакстандын чыгышындагы Солнечный калашыгында катаң режимдеги колонияда жазасын өтөп жаткан 20га жуук киши өз дене мүшөлөрүн эс себепти закымдоо аракеттерине барды. Тилшибиздин зерттөөсү. Казакстандагы бак куралдарынын Мухтар Аблязовдун Тимур Кулубаев Кытай компанияларынан пара алды деп айыптаган акпараттарын тараткан өнүмдөрүнө сот чечими менен тыйым салынганы жөнүндө сейсенби күнү маалым болуп отур. Кымбаттагайын, ошо жана башка да тактырдарды өздөрүңүздүн назарларыңызга алдагы жарты саат көлөмүндө сунатын болабыз. Ал алдымен соңгу жаңылыктар менен таанысып болуңуздар. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү Саида Бабамгужа таанышат. Саида, микрофон өзүңдө.
Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюмунун азыркы төрагасы Казакстандын мемлекеттик хатчысы сырткы иштер министри Канат Саудабаев Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюмуна АКШтын назар аударуу кажет деп эсептейди. Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюмунун жогору деңгээлдеги жыйындарында АКШтын болмоо нөтижесинде уюмда дисбаланс пайда болгондугун жана уюмдагы өзгөрүштөрдүн баяулагандыгын, сондай эле ортак уюмга келүү кыйындап бара жаткандыгын атап өткүм келеди. Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюму осы уюмдун негизин калаган маңызды элдердин биринин назар аударууна муктаж, деди Саудабаев Вашингтондо АКШ Хелсинки комиссиясынын отурусунда сөйлөгөн сөзүндө. 5 акпанда Нью-Йоркто Саудабаев Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык уюмунун 2010 жылгы максаттарына байланыштуу Бириккен Улуттар уюмунун Каупсиздик кеңешинде сөз сөйлөйдү жана Бириккен Улуттар уюмунун башчылыгы менен кездешет деп жоспарланган. Миллиардер каржыгер Джордж Соростун демократиялык башкарууну алга тартуу жөнүндөгү жеке менчик кору Казакстанда түрмөдөгү адам укугун коргоочу Евгений Жовтисти босатууга чакырды. Адам укуктары жөнүндөгү халкаралык Казакстандык бюронун башчысы Евгений Жовтис көлүк жүргүзүү кезинде адам өлүмүнө келген жол апаты боюнча айыптуу деп табылып, 4 жылга түрмөгө жабылган болатын. Онун колдоочуларынын айтуунча, Жовтиске катыштуу иштин саясий астары бар. Ашык Коом институтунун жарыялаган маалымдамасында Жовтистин соту адилетсиз болду делинген. Аталмыш кор Казакстан бийлигин Жовтисти азат этип, жаңадан тергөө жүргүзүүгө чакырып отур. Ал Жовтис болсо Сорос Казакстан корун 1999 менен 2002 жылдар аралыгында башкарган эди. Бухаралык акпарат куралдарынын бизнесмен Мухтар Аблязовдун президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулабаевга катышты айыптауларын жарыялаган өнүмдөрүнө тыйым салынып отур. Бул жөнүндөгү Алматы Медеу аудандык сотунун чечими чыгарылгандыгы жөнүндө сейсенби күнү маалым болду. Куугундагы бизнесмен Мухтар Аблязов Тимур Кулабаевди кытайлык компаниялардан пара алды деп айыптап отур. Аталган сот чечиминде бул шындыкка жанаспайтын деректер Тимур Кулабаевдин ар ожданына нуксан келтиреди. Индиктен ондай акпараттарды таратууга тыйым салынады делинген. Кулубаев Самрук казына корунун башкарма төрагасынын орун басары болуп табылды жана Казмунайгаз, Казакстан темир жолу, Самрук энерго компанияларынын директорлорунун кеңесин башкарады. Мухтар Аблязов болсо БТА банк директорлор кеңесинин төрагасы кызметинен алынган соң ага каршы кылмыштык иш козголуп, халкаралык издөө жарыяланган эди.
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Пакистанда лаңкестик шабуулдар жасамакчы болду деп айыпталган 5 американдык азамат сейсенби күнгө сотто камоодо өздөрүнүн кыйнап азапталгандарын айтып отур.
АКШ
азаматтарынын адвокаты Халид Хуаджанын маалымдоосунча, онун клиенттерине электрошок колдонулган. Американдыктар желтоксан айында Исламабадтын оңтүстүк чыгышындагы Саргодха калаасында туткундалган болатын. Расмийлердин айтуунча, электрондук почта аркылуу жазылган хаттарга сайкес, бул күдүктүү азаматтар Пакистанда шабуулдарды жүзөгө ашырууну жоспарлаган Талибан менен байланышкан. Эгер алар айыптуу деп табылса, узак мерзимде түрмө жазаларына кесилүү мүмкүн. Камоого алынган американдыктардын соту акпандын 16-сында жалгасат деп күтүлүүдө. Швеция менен Польша АКШ менен Ресейди Европадагы аскерий ядролук карууларын кыскартууга чакырып отур. Алардын айтуунча, бул каруулардан аймакка кауп төнүп тур. Нью-Йорк Таймс басылымына берген сухбатында Швеция сырткы иштер министри Карл Билд менен анын польшалык әріптесі Радослав Сикорский Ресейдин Балтык теңизиндеги Калининград эксклавында орналасқан оқ тумсуктарын атап өткен. Мәскеу менен Вашингтон стратегиялык ядролук карууларды азайтуу жөнүндөгү жаңа келисимге катыштуу келиссөздөр өткүзүүдө. Аскерий ядролук карулар мәселеси каруу жарактарды бакылоо тууралуу эч бир келисимде камтылмаган. Украина барлау қызметінің башысының хабарлауынша Киев тыңшылық жасаған 4 ресейлік азаматты елден шығарып, біреуін тыңшылықта айыптап қамауға алған. Валентин Налывайченконың мәлімдеуінше әскери құпия мәліметтерге қол жеткізбек болған ресей азаматтары қаңтардың 27-сінде Украинаның оңтүстігіндегі Одесса аймағында ұсталған. Тыңшылық туралы жанжал Украинадағы президент сайлауының екінші кезеңі алдында орын алып отыр. Бұл елде Ресей мен арадағы қарым-қатынастар мәселесі маңызды тақырыптардың біріне айналған. Журналистер мен оппозициялық тұлғалар Беларусь президенті Александр Лукашенконың интернетті бақылау әрекетін сынап отыр. Дүйсенбі күні Лукашенко интернетке бақылау орнату туралы қаулыға қол қойды. Оған сәйкес осы жылдың шілде айынан бастап интернет провайдерлерінен пайдаланушылардың интернетпен байланыс орнатқан жабдықтарын анықтап, бүкіл мәліметтерді сақтау талап етілетін болады. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Құрметті сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана өздеріңіз төрткүл дүниедегі соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Енді алдағы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын хабарлар тізбегін тағы да бір естеріңізге сала кететін болсам, өткен түні Қазақстанның шығысындағы Солнечный қалашығындағы қатаң режимдегі колонияда жазасын өтеп жатқан 20 тұтқын дене мүшелерін не себепті зақымдау әрекеттеріне барды. Тілшіміздің зерттеуі. Қазақстандық бақ құралдарының Мұхтар Әбләзовтың Тимур Құлыбаев Қытай компанияларынан пара алды деп айыптаған ақпараттарын таратқан өнімдеріне сот шешімімен тыйым салынған жөнінде сейсенбі күні мәлім болып отыр. Ал осы күні Астанада тіркелмеген Алға партиясының белсенділері Әбләзовтың әлгі аталған хаты мен партия жетекшісі Козловтың хаттарын парламент депутаттарына тапсырмаққа талпынды, бірақ оларды полиция ішкі істер бөліміне алып кетті. Халықаралық журналистердің федерациясының хабарлауынша 2009 жылы әлемде 139 журналист қаза тапқан, ол тізімнің ішінде Алматыда өлтірілген журналист те бар. Ал Алматыда осы түрмедегі журналистерді қорғап акция өткізген адамдарға әкімшілік сотпенен айыппұлдар салынуда. Қымбатты ағай, міне осы және басқа да ақпараттарды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ. Ақпанның бірінен екісіне қараған түні Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Солнечный елді мекенінде орналасқан ОВ-156-17 қатаң режимдегі колонияда 20 тұтқын өз дене мүшелерін зақымдаушылық іс-әрекетке барған. Колониядағы дереккөзінің Азаттық радиосына хабарлауынша, олар өздерін басқа түрмеге ауыстыру шешіміне наразы болған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдап көрейік.
Колониядағы дереккөзінің Азаттыққа хабарлауынша, оқиға ақпанның бірінен екісіне қараған түні болған. Түрмедегі 20 шақты адам өздерін басқа колонияға ауыстыруға қарсылық білдіріп, күре тамырлары мен асқазанын тіліп өздеріне қол жұмсаған.
Біз қылмыстық атқару кодексінің 75-ші бабы бойынша арнайы зонада жазамызды өтеп жатырмыз. Бізді басқа лагерлерге ауыстырмас үшін осындай арнайы лагерлер құрылған. Себебі басқа лагерлерде біздің өмірімізге қауіп
дейді сотталушылардың бірі. Естеріңізде болса, Азаттық радиосы 2009 жылы бұрынғы күштік құрылымда қызмет атқарған 5 тұтқынның түрме тәртібін бұзды деген айыппен Өскемендегі тергеу изоляторына жеткізілгенін хабарлаған еді. Жазасын өтеп жатқан бұл азаматтардың туыстары сол кезде басқа колонияларда олардың өмірлеріне қауіп төніп тұрғанын айтып, алаңдаушылық білдірген болатын. Колониядағы ақпарат көзінің айтуынша, олардың екеуі аталмыш түрмеге қайтарылмаған, ал ақпанның бірінде мұндағы тұтқындарды тағы колониядан әкете бастапты. Осындай әрекеттерге наразылық білдіріп, өздеріне қол жұмсаған азаматтардың арасында ауыр жарақат алғандары бар дейді сотталушының бірі ақпанның екісі күні таңертең Азаттыққа берген сұхбатында.
Зардап шеккендер бар, олар қансырап жатыр, медициналық көмек жоқ. Біздің әрқайсымыз басқа колонияларда жеке-жеке қорлық көргенше, бәріміз бірге қорлық көргенді артық санаймыз. Бұл біздің конституциялық құқығымызды таптау болып табылады.
Ақпарат көзінің айтуынша, бұдан бөлек қақаған аяздың өзінде колонияда жылу мен жарық жоқ.
Здесь нам не дают ни тепло, ничего никто не делает, ни тепла, ни света нету, понимаете?
Азаттық тілшілері осы мәселеге қатысты аталмыш колонияның әкімшілігіне хабарласқан кезде колония бастығы Қайрат Қалиев бұл ақпараттың жалған екенін, түрмеде жағдай орнықты екенін айтты.
Жоқ, ондай не болған деп қатты. Барлық жағдай тыныш. Енді қалай айтсам, өтірік ақпарат ондай. Басқа колонияға шығарғалы деген бұл. Біздің колония қызметкерлерге бұрынғы жұмыс істеген арналған, оларды басқа колонияға шығару деген ол жалған сөз. Олар шығарылмайды, деп алған.
Оның айтуынша, кейбір жерлер болмаса түрмеде жылу жүйесі толығымен іске қосылған.
Задиспозиционныйлардан соң кішкене запарат етіп, сондарды орындарын алсақ, соны кішкене тоқтатып қайта жібердік.
Ал колонияда жазасын өтеушілер болса, өздерінің бұл наразылық әрекеттерін талаптар орындалмайынша тоқтатпайтындықтарын айтуда.
Мы это прикажем до тех пор, пока они полностью выполнили законные наши права, понимаете?
Шығыс Қазақстан облыс орталығынан шамамен 150 шақырым жерде орналасқан ОВ-156-та 17 колониясы сот және құқық органдарының бұрынғы қызметкерлері ұсталатын республикадағы жалғыз түрме саналады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттаған өздеріңіз естіп отырғандай, қаңтардың қақаған күндерінде жылусыз қалған колония тұтқындары басқа түрмеге ауыстыруға наразылық ретінде шетін әрекеттерге барған, ал колония басшылығы болса, мұндай әрекет оларды басқа түрмеге ауыстыру жөнінде шешімнің жоқ екендігін алға тартып отыр. Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Құғындағы оппозиция өкілдерінің бірі Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев туралы Қазақстан басшылығына жолдаған хатының мазмұны Құлыбаевқа ұнамағандықтан ол сотқа арыз түсірген. Қазақстандық бақ құралдарының президенттің ортаншы күйеу баласы Қытай компанияларынан пара алды деп айыптаған Әблязовтың ақпараттарын таратқан өнімдеріне сот шешімімен тыйым салынған жөнінде сейсенбі күні мәлім болып отыр. Ал сот мәжілісі дүйсенбі күні болып өткен. Аталған сот шешімінде бұл шындыққа жанаспайтын деректер Тимур Құлыбаевтың ар-ожданына нұқсан келтіретіндіктен ондай ақпараттар таратуға тыйым салынады. Делінген Алматы қаласының медиа аудандық сотының судьясы Махметова шығарған үкімде. Мінекі енді осы деректің мән-жайымен сізбен бізді тілшіміз Мәншүк Асаутай таныстырады.
Медеу аудандық соты бұқаралық ақпарат құралдарға Күлібаевтың ар намысынан нұқсан келтіретін кезгелген ақпаратты таратуға тыйым салды. Бұл туралы біздің радиомызға Голос Республики басылымының бас редакторының орынбасары Оксана Макушина хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, сейсенбі ақпанның 2-ші күні редакцияға Медеу аудандық сотының сот орындаушылары келіп, соттың шешімімен таныстырған көрінеді.
Мы об этом узнали буквально после обеда. Нас поставили как бы в известность уже судоисполнители, которые пришли с вот этими бумагами в офис редакции.
Медеу аудандық соты ақпанның бірі күні Тимур Құлыбаевтың арыз шағымы бойынша БТА банкінің экс-басшысы Мұхтар Әблязовтың Қазақстан президентінің күйеу баласына қатысты әшкерлеуші құжаттары бар екендігі туралы ақпарат таратқан Голос Республики, Взгляд, Курсив сынды басылымдардағы материалдарды шындыққа жанаспайды деп тауып, аталған басылымдарда Құлыбаевтың ар намысына нұқсан келтіретін осы ақпараттарды жоққа шығару туралы шешім шығарған. Голос Республики басылымының өкілі Оксана Макушина сот орындаушылардың көрсеткен құжаттарында түсініксіз жайттар көп екендігін айтады.
Құжаттарда түсініксіз жайттар жетерлік. Мәселен, арыз шағымның өзінде сіздердің радиодан берілген дәйекті сөз келтірілген, алайда ол үшін бізді жауапқа тартып отыр.
Одан өзге медиа аудандық соты Тимур Құлыбаевтың ар намысына нұқсан келтіретін бақ өнімдері мен ақпаратты тасушы болып табылатын кез келген өнімді арестке алу туралы үкім шығарған. Сонымен бірге әлі таралып үлгермеген өнімдерді де таратуға рұқсат жоқ. Бүгінгі таңда медиа аудандық сотының аталған шешімін сараптап жатқан басылымның адвокаттары осыған байланысты өз ойларын сәрсенбі күнгі баспасөз мәслихатында жария етпек. Бұдан бөлек дүйсенбі ақпанның бірі күні Мұхтар Әблязов Тимур Құлыбаевты әшкерелетін құжат көшірмелерін Қытай билігіне жолдағандығы туралы ақпарат тараған еді. Әблязов өз хатында ресми Бейжіңнен Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Бұдан бұрын қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерелетін деректерді келтірді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары болып табылады және Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық-Энерго компанияларының директорлар кеңесін басқарады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбаттаған неке өздеріңіз естіп отырғандай, Мұхтар Әблязовтың президенттің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерелейді делінетін құжат көшірмелерін жариялаған, сол ақпараттар жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне тыйым салынғаны жөнінде хабарланып отыр. Ондай бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде басылымдар, демек газеттермен қатар электронды бұқаралық ақпарат құралдары да бар. Естеріңізге сала кетер болсақ, қоғамдағы оппозиция өкілдерінің бірі Мұхтар Әблязов өзінің осы Тимур Құлыбаевты әшкерелейтін құжат көшірмелерін осыдан бір күн бұрын Қытай билігіне жолдаған жөнінде де хабарлаған болатынды. Онда БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұраған. Әблязовтың хаты Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ сол елдің бірқатар мемлекеттік органдары басшыларының атына жазылған болатынды. Осы деректерді тексермекші болған біздің тілшілеріміз Қытай жағынан, Қытай тарапынан қандай жауап болады екен деген ойменен Қазақстанда Қытай елшілігіне хабарласқан болатынды, бірақ елшілік тілшілердің сұрақтарына ешқандай ресми жауап берген жоқ. Ал бұдан біраз бұрын Мұхтар Әбілязов өзінің осы Қазақстан басшылығына хатын және Қазақстанның бас прокуратурасына Тимур Құлыбаевтың Қытай фирмаларынан пара алды делінген деректері бар хатын жолдағанда белгілі. Ал тағы да естеріңізге сала кететін бір мәселе, өткен жылы тура осы 2 ақпан күні Мұхтар Әбілязов Бытабанк басшылығынан кетірілген болатынды, ал одан кейін көп ұзамай Мұхтар Әбілязов Қазақстаннан тысқа шығып кеткен еді. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен тағы бір өздеріңізді таныстырып өтсем, Ашық қоғам институты жоқтесті босатуға шақырып отыр. Астанада алға белсенділер ұсталды. Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанда журналистердің қудалануына алаңдаулы. Беларусь президенті интернетті бақылау туралы заңға қол қойды. Иранда тағы да 9 шеруші өлтірілуі мүмкін. АқШ азаматтары Пәкістан түрмесінде қинап азапталғандарын айтуда. Швеция мен Польша әскери ядролық қаруларды азайтуға шақырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Сауд Арабияға сапарын бастады. Украинадағы теледебатқа тек қана бір кандидат қатысты. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларымен танысып отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы 15 минутында сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылатын естеріңізге салып өтетін болсам, Астанада тіркелмеген Алға партиясының белсенділері Әбілязовтың жоғарыда аталған хаты мен партия жетекшісі Козловтың хаттарын парламент депутаттарына тапсырмаққа талпынған, бірақ оларды полиция ішкі істер бөліміне алып кеткен. Сондай-ақ журналистерді қорғау акциясын өткізген үшін айыппұлға жазаланған Козлов апелляциялық өтініші Алматыда қанағаттандырылған жоқ. Ал халықаралық журналистердің федерациясы 2009 жылы әлемде 139 журналист қаза тапқан, оның ішінде Алматыда өлтірілген журналистің де бар екендігін мәлімдеп отыр өзінің жаңа баяндамасында. Сонымен әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан астанасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық алға партиясы парламент депутаттарына осы партия төрағасының және БТБ-тың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың хатын тапсырмақшы болған. Онда Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевты айыптайтын ақпарат келтірілген. Бірақ партия мүшелеріне бұл хаттарды парламент кеңсесіне тапсыруға мүмкіншілік берілмеді. Полиция қызметкерлері партия мүшелерін Астананың нөмірі 13-ші Есіл аудандық ішкі істер бөліміне алып кеткен. Бұл туралы толығырақ енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдайық.
Алға партиясының астаналық бөлім жетекшісі Руслан Сембиновтың сөзінше, олар партияның үйлестірушісі комитеті жетекшісінің тапсырмасымен Мұхтар Әбілязовтың және мемлекеттік тіркеуден өтпеген оппозициялық Алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың хатын парламент депутаттарына бермекші. Себебі БТА банктің бұрынғы басшысы Әбілязовтың прокуратураға берген мәлімдемесіне ешқандай әсер болмады, дейді ол. Біз депутаттардың бізде бар ақпаратқа байланысты осы мәселені объективті қарауын қалаймыз, дейді Руслан Сембинов.
Так как реакция на заявление Әбілязова в прокуратуру не последовала, хотим, чтобы депутаты объективно рассмотрели и подошли к этому вопросу. Той информация, которой мы владеем.
Осы қысқа сұхбаттан кейін партия мүшелері хаттарын парламент канцеляриясына тапсырмақшы болды, бірақ полиция қызметкерлері оларға мұндай мүмкіншілік бермеді. Полиция қызметкерлері парламент алдына келген 5-6 партия мүшесін автобусқа салып, Астананың нөмірі 13-ші Есіл аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Бірақ партия мүшелері хаттарын электронды пошта арқылы бұқаралық ақпарат құралдарына таратып үлгерді. Онда Алға партиясының төрағасы Козловтың атынан былай деп жазылған. Қоғамда өзге елдерге Қытайға жер беруге байланысты жағымсыз ақпараттар легі барын ескерсек, Қытай Халық Республикасы мүддесін президент отбасы мүшесінің қолдауы Қазақстан үшін өте қауіпті қоғамдық саяси салдарға әкелуі мүмкін, дейді Козлов. Оның үстіне мәселені Темір Құлыбаевтың президент Назарбаевтың күйеу баласы болғандығы ушықтырып отыр деп есептейді Алға партиясының жетекшісі. Қазақстан президенті Назарбаевтың қызы мен Темір Құлыбаевтың жұбайы Динараның зәулім сарай сатып алғанына қатысты. Әсіресе оның қаншама жер телімінің барлығы, ең басты Швейцарияда орналасуы, 73 миллион долларға сатылып алынғандығы туралы ақпараттың таратылуы да оң әсерін тигізген жоқ, деп жазады Козлов. Мұның сыртында оппозициялық партия жетекшісі Әбілязовтың Қытай басшыларына да хат жазғандығы туралы ақпарат таратылғандығын айтады. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан президентінің күйеу баласы Темір Құлыбаевқа қатысты әшкерелеуші құжаттарды Қытайдың мемлекеттік орындарына жолдаған Мұхтар Әбілязов өз хатында ресми Бейжіңнен Құлыбаевқа пара берді деп таныс тұрған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Дүйсенбі күні жариялаған жолдауында Мұхтар Әбілязов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнайгаз компаниясы акцияларының тұйықталған пакеті сатылатындығын жариялаған соң CNPC офшорлық CNPC International Caspian Ltd кәсіпорнын құруға мәжбүр болды, деп жазады. Компанияның 49% үлесі кейін Темір Құлыбаевтың бақылауындағы офшорлық Darley Investment Services Incorporated компаниясына бар болғаны 49 долларға сатылды деп жазады Аблязов. Аблязовтың мәліметі бойынша, кейін бұл 49% үлесті CNPC және оның құрамдас бөлімдері сатып алады. Ал екі келісім шарттың аясында Darley Investment Services Incorporated жалпы көлемі 165 миллион доллар төледі. Бұған дейін Аблязов сөз болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағандығын жариялайды. Алайда Қазақстан билігі Аблязовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Қытай басшылығы да Мұхтар Аблязовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме берген жоқ. Еске салса, Қазақстан полициясы 2009 жылы Аблязовқа халықаралық іздеу жариялаған. БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топты басқарды деп айып тағылғандығы хабарланған. Алайда Аблязовтың өзі бұл айыптарды мойындамай отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттаған сонымен Астана қаласында парламент депутаттарына Аблязовтың хатын тапсырмақшы болған Алға партиясының белсенділерін ішкі істер бөліміне алып кеткен. Ал енді БТА банкінің бұрынғы басшысы шетелде қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Аблязов президент Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін айғақ дәлелдерін осыдан бір күн бұрын Қытайға да жолдаған. Қаржы алпауыты Аблязов Бейжіңге жолдаған хатында Құлыбаевқа пара берді деп таныстырылған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сейсенбі күні Алматы қалалық соты тіркелмеген Алға партиясының тең төрағасы Владимир Козловтың Алматы ауданаралық әкімшілік соты шешімінің күшін жою туралы өтінішін қанағаттандырмай тастады. Алматы ауданаралық әкімшілік соты Владимир Козловты Қазақстанның әкімшілік кодексі 373 бабының 1-ші тармағы бойынша заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыпқа кінәлі деп тауып, 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған болатынды. Естеріңізге сала кететін болсақ, Козлов және бірқатар журналистердің құқын қорғаушы ұйымдар қаңтар айының басында түрмедегі журналистерді қорғау акциясын, үнсіз акциясын өткізген болатынды. Тақырыптен Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет кеңірек айтып береді.
Тіркелмеген Алға партиясының үйлестіруші комитетінің төрағасы Владимир Козловтың апелляциялық шағымын қарастырған Алматы қалалық сот отырысында мемлекеттік айыптаушы Еркін Дәулетбаев сот төрағасынан мынадай шешім сұраған болатын.
Қазақстан Республикасының жиналыс, митинг, шеру, пикет немесе демонстрация өткізу туралы заңының 2-ші бабына сәйкес бейбіт шерулер мен митингтер өткізу үшін жергілікті атқарушы органда өтініш жасалуы тиіс. Алайда ондай өтініш берілген жоқ. Козловтың өзінің пропагандалық партиялық қызметі туралы уәжі негізсіз. Себебі іс материалдары басқаны дәлелдейді. Сондықтан әкімшілік соттың үкімі өзгеріссіз қалуы тиіс деп санаймын.
Осыдан соң кеңесу үшін бір сағаттай үзіліс жариялаған Алматы қалалық сотының төрағасы Ерлан Жанғазин прокурор сұрауын қабылдап, Владимир Козлов 12 қаңтар күні әкімшілік сот тағайындаған айыппұлды төлейтін болды. Естеріңізге сала кетсек, қаңтардың 6-сы күні бірқатар адам құқығын қорғаушылар, қоғамдық ұйым өкілдері мен журналистер Алматыдағы Арбат алаңына жиналып, кәсіби қызмет үшін сотты болған журналистер Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, Время газетінің тілшісі Тоқнияз Күшіков, Закон и право Судия газетінің бас редакторы Тоқберген Абиев және жазушы Алпамыс Бектұрғановты қолдайтын флешмоб өткізген еді. Небәрі бірер минутқа созылған бұл флешмобтың мәні қамақтағы журналистердің есімдері жазылған әуе шарларын бір мезетте әуеге ұшыру болатын. Бұл шарадан соң тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов, қамақтағы журналист Рамазан Есіргеповтың жұбайы Раушан Есіргепова және журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукинаның үстінен әкімшілік іс қозғалып, үкім шығарылған. Нақтылай түссек, үшеуінің де әкімшілік ісін қарастырған Алматы ауданаралық әкімшілік соты алғашқы екеуіне 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, ал Разлана Таукинаға 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған еді.
Конечно, это все понятно, что мне.
Әрине, маған айыппұлды төлеткізеді. Бірақ та біз бірнеше рет жоғарғы немесе апелляциялық соттарда мынадай жағдайлармен кездескенбіз. Мәселен, ол жақта сіздер келіспейтін сот шешіміне шағымдандыңыздар ма деп сұрағанда, біз неменеге шағымданамыз? Бәрібір төлетеді ғой дейтінбіз. Сонда олар, онда сіздер сот шешімімен келісетін болып шықтыңдар дейтін. Сондықтан біз сот әділетсіздігіне келіспейтін болсақ, барлық мекемелерге шағымданып өтуіміз қажет.
прошлом нас никто не упрекнул.
Дейді тіркелмеген алға партиясының үйлестіруші комитет төрағасы Владимир Козлов. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбаттаған неке Қазақстанда түрмедегі журналистерді қорғап акция өткізген түрлі адам құқын қорғаушылар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері әкімшілік соттың шешімімен айыппұл жазаларына тартылып жатса, бүкіл әлемдегі кей уақытта қауіп-қатерлі жағдайда жұмыс істейтін журналистердің жағдайы қалай екен? Бұл жөнінде Халықаралық журналистика федерациясының арнайы баяндамасы да жарияланды. Онда Халықаралық журналистика федерациясы әлемде 2009 жылы 139 журналист кәсіби қызметін атқару үстінде қаза болды дейді. Оның ішінде Алматыда өлтірілген Геннадий Павлов те бар, бірақ жұмбақ жағдайда қаза болған Саят Шүленбаев бұл баяндамаға енбеген. Енді бұл тақырыпты Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Халықаралық журналистер федерациясы 1 ақпанда жариялаған баяндамасын 2009 жылы кәсіби қызметін атқару кезінде қаза болған бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері мен журналистерге арнады. Бұл 2009 жылы қаза болған журналистердің тізімі келтірілген баяндама ғана емес, бұл қауіп-қатердің көптігінің кесірінен төрткүл дүниеде әріптестеріміздің өлімі азаймай отырғандығының көрінісі деп мәлімдеді. Федерацияның бас хатшысы Эйден Уайт. Ұйымның мәліметі бойынша өткен жылы әлемнің 27 мемлекетінде 139 журналист өзінің кәсіби қызметіне байланысты қайтыс болды. Ішінде Қазақстанда бар. Қырғызстанның белгілі оппозициялық журналисі Геннадий Павлюк Қазақстандағы Алматы қаласындағы ғимараттың 6-шы қабатынан лақтырып жібергеннен кейін қайтыс болды. Оның қолы мен аяғы байлаулы болды деп жазылған баяндамада. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюк өткен жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, Алматы ауруханасында ауыр жарақатын салдарынан 22 желтоқсанда көз жұмды. Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдар қылмыстық оқиғаны қатты сынға алып, хас күнемдерді табуды және тиісті жазасын беруді Қазақстан және Қырғызстан билігінен талап етті. Қылмыстық іс әлі ашылған жоқ. Қазақстанның ішкі істер министрлігі Павлюк өліміне қатысты тергеудің мән-жайын ашып айтпай отыр. Журналист өлімі үшін жаза қолданбау және зорлық-зомбылыққа саяси сынның жоқтығы халықаралық жанжал туғызады, бірақ ол барлық уақытта өз деңгейінде ескеріле бермейді. Ал ескеріле қалған жағдайда бірқатар мемлекеттер иығын қозырып шет айналады деп жазды Эйден Уайт бұл баяндамада. Өткен жылы 24 желтоқсанда Геннадий Павлюк Қырғызстандағы Ыстықкөл облысының Қарауой ауылына жерленді. Ертесіне Алматыда тағы бір журналистің өлімі тіркелді. Стан.кз ақпараттық бейне порталының қазақстандық журналисі Саят Шүленбаев былтыр 25 желтоқсанда Алматыда өлтірілді. Артынша бейне портал редакциясы Шүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне байланысты емес деп мәлімдеді. Қазақстанның ішкі істер министрлігі де кісі өлімі фактісіне қатысты осындай болжам келтірді. Алайда биыл 18 қаңтарда екі кісі Шүленбаевтың өліміне қатысты қылмыстық істі пайдаланып, Стан.кз редакциясына заңсыз тексеру жүргізгеннен кейін оның әріптестері Саяттың құпия өліміне қатысты күдік туғандығын мәлімдеді. Редакция Саяттың өлімін оның кәсіби қызметіне қатыстыруға бейім емес, бірақ осы жағдайлардан соң бізде күдік пайда болды деді. Стан.кз интернет бейне порталының бас продюсері Александр Габченко. Бірақ Шүленбаев есімі Халықаралық журналистер федерациясының баяндамасында кәсіби қызметіне байланысты қаза болған журналистер тізімінде де, оқыс оқиғадан қайтыс болған журналистер тізімінде де жоқ.
Мне кажется, это неправильно. Это несправедливо, когда одного упоминают, а другого нет.
Дит Азаттық радиосына журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина. Айта кетерлік жайт, баяндамада келтірілген тізімде Азат Еуропа Азаттық радиосының Иран қызметі, Фарда радиосының екі тілшісінің есімдері бар. Амир Заманифар және Роза Хасанзаде Ажири 2009 жылы 29 қыркүйекте программаңда жол апатынан қаза болған еді. Халықаралық журналистер федерациясы баяндамасындағы тізімге бұрынғы совет елдерінен Қазақстаннан бөлек Қырғызстан мен Ресей енді. 2009 жылы 4 қарашада Бішкекте қырғыз тілінде тарайтын Жылан газетінің бас редакторы Сейтбек Мұраталиевтің өлі денесі табылды. 58 жастағы журналисті өз үйінде пышақтап кеткен. Марқұм басқарған газет қылмыстық тақырыпқа арналғанды. Баяндама мәліметі бойынша Ресейде бір жылдың ішінде 6 журналист өзінің кәсіби қызметін атқару барысында қаза болған. Олар Новая газета тілшісі Анастасия Бабурова, журналист және адам құқығын қорғаушы Наталья Естемирова, Коррупция и преступный журналының бас редакторы Вячеслав Ярошенко, Хақиқат газетінің бас редакторының орынбасары Абдулмәлік Ахмедилов, Каскад Индепендент ТВ құрылтайшысы Ольга Катовская. Баяндамада ресейлік 6 журналистің де тапсырыспен өлтірілгендігі, сондай-ақ сойласқан жемқорлық тақырыбын қозғау ресейде журналистер үшін қауіп болып отырғандығы атап көрсетілген. Бұдан бөлек Халықаралық журналистер федерациясы Филиппин, Мексика, Сомали елдерінде өткен жылы журналистер өлімі жиі тіркелгендігін атап көрсетті. Журналистер қылмыскерлердің, діни экстремистердің, саяси қарақшылықтың, ессіз қолбасшылықтың қарамағындағы сарбаздардың қолдарынан өліп жатыр. Олардың барлығының әрекеті бір, лас құпияларын қоғамнан жасырғысы келеді. Осындай қауіп-қатерге қарамастан журналистер шындығын жеткізуге тырысады. Журналистер қорғанышқа зәру, бірақ оларға қорған болушылар аз деп жазды Эйден Уайт. Халықаралық журналистер федерациясы бұқаралық ақпарат құралдары кәсіби жұмысшыларының әлемдегі ең ірі ұйымы. 1926 жылы құрылған ұйым әлемнің 100-ден астам елінің 500 мыңға жуық журналистерін біріктіреді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Енді соңғы жаңалықтарды назарыңызға ұсынамыз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына ақштың назар аударуы қажет деп есептейді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жоғары деңгейлі жиындарында ақштың болмауы нәтижесінде ұйымда дисбаланс пайда болғандығын және ұйымдағы үдерістердің баяулағандығын сондай-ақ ортақ ұйғарымға келу қиындап бара жатқандығын атап өткім келеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы осы ұйымның негізін қалаған маңызды елдердің бірінің назар аударуына мұқтаж деді Саудабаев Вашингтонда ақш Хельсинки комиссиясының отырысында сөйлеген сөзінде. 5 ақпанда Нью-Йоркте Саудабаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы мақсаттарына байланысты Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйлейді және Біріккен ұлттар ұйымының басшылығымен кездеседі деп жоспарланған. Миллиардер қаржыгер Джордж Соростың демократиялық басқаруды алға тарту жөніндегі жекеменшік қоры Қазақстанда түрмедегі адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисы босатуға шақырды. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық Қазақстандық бюроның басшысы Евгений Жовтис көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып, 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Оның қолдаушыларының айтуынша, Жовтиске қатысты істің саяси астары бар. Ашық қоғам институтының жариялаған мәлімдемесінде Жовтистің соты әділетсіз болды делінген. Аталмыш қор Қазақстан билігін Жовтисті азат етіп, жаңадан тергеу жүргізуге шақырып отыр. Ал Жовтис болса Сорос Қазақстан қорын 1999 бен 2002 жылдар аралығында басқарған еді. Бұқаралық ақпарат құралдарының бизнесмен Мұхтар Аблязовтың президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлабаевқа қатысты айыптауларын жариялаған өнімдеріне тыйым салынып отыр. Бұл жөніндегі Алматы Медеу аудандық сотының шешімі шығарылғандығы жөнінде сейсенбі күні мәлім болды. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Аблязов Тимур Құлабаевты қытайлық компаниялардан пара алды деп айыптап отыр. Аталған сот шешімінде бұл шындыққа жанаспайтын деректер Тимур Құлабаевтың ар-ождандығына нұқсан келтіреді. Үндіктен ондай ақпараттарды таратуға тыйым салынады делінген. Құлыбаев Самұрық қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары боп табылады және Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго компанияларының директорларының кеңесін басқарады. Мұхтар Аблязов болса БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынған соң оған қарсы қылмыстық іс қозғалып халықаралық іздеу жарияланған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда лаңкестік шабуылдар жасамақшы болды деп айыпталған 5 американдық азамат сейсенбі күнгі сотта қамауда өздерінің қинап азапталғандарын айтып отыр. Ақшы заматтарының адвокаты Халид Хуаджанның мәлімдеуінше, оның клиенттеріне электрошок қолданылған. Американдықтар 90 айында Исламабадтың оңтүстік шығысындағы Сарготха қаласында тұтқындалған болатын. Ресмилердің айтуынша, электронды пошта арқылы жазылған хаттарға сәйкес, бұл күдікті азаматтар Пәкістанда шабуылдарды жүзеге асыруды жоспарлаған Талибанмен байланысқан. Егер олар айыпты деп табылса, ұзақ мерзімді түрме жазаларына кесілуі мүмкін. Қамауға алынған американдықтардың соты ақпанның 16-сында жалғасады деп күтілуде. Швеция мен Польша ақш пен Ресейді Еуропадағы әскери ядролық қаруларын қысқартуға шақырып отыр. Олардың айтуынша бұл қарулардан аймаққа қауіп төніп тұр. Нью-Йорк Таймс басылымына берген сұхбатында Швеция сыртқы істер министрі Карл Бюлт пен оның польшалық әріптесі Радослав Сикорски Ресейдің Балтық теңізіндегі Калининград эксклавында орналасқан оқ тұмсықтарын атап өткен. Мәскеу мен Вашингтон стратегиялық ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге қатысты келіссөздер өткізуде. Әскери ядролық қарулар мәселесі қару-жарақтарды бақылау туралы ешбір келісімде қамтылмаған. Украина барлау қызметінің башысының хабарлауынша, Киев тыңшылық жасаған 4 ресейлік азаматты елден шығарып, біреуін тыңшылықта айыптап, қамауға алған. Валентин Налывайченконың мәлімдеуінше, әскери құпия мәліметтерге қол жеткізбек болған ресей азаматтары қаңтардың 27-сінде Украинаның оңтүстігіндегі Одесса аймағында ұсталған. Тыңшылық туралы жанжал Украинадағы президент сайлауының екінші кезеңі алдында орын алып отыр. Бұл елде Ресей мен арадағы қарым-қатынастар мәселесі маңызды тақырыптардың біріне айналған. Журналистер мен оппозициялық тұлғалар Беларусь президенті Александр Лукашенконың интернетті бақылау әрекетін сынап отыр. Дүйсенбі күні Лукашенко интернетке бақылау орнату туралы қаулыға қол қойды. Оған сәйкес осы жылдың шілде айынан бастап интернет провайдерлерінен пайдаланушылардың интернетпен байланыс орнатқан жадықтарын анықтап, бүкіл мәліметтерді сақтау талап етілетін болады. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Олай болса, Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз, қымбатты тыңдарман. Ал енді алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бір тарқатып өтсем. Қазақстанда жұмыс істеп жүрген мигранттар қырғыз үкіметінен көмек сұрап, Бішкек олардың Қырғызстанда құқын қорғасын деген талап қойып отыр. Түркменстанда Сапармұрат Ниязовтың алтын ескерткішін орнынан алып, оның орнына биліктің жаңа символын орнату жоспарлануда. Түркменстанмен салыстырғанда сарапшылардың бағалауынша, Қазақстанда елдің тұңғыш президентін ұлықтау сияқты дәстүр керісінше барған сайын үдей түскендей. Ұлттық ғарыш агенттігі Қазсат 1 жер серігіне жұмсалған қаражаттың 70% осы жер серігі қамсыздандырылған 20-ға жуық шетел компанияларынан қайтарып алуды жоспарлап отыр. Мінекей қымбатты айналдағы 20-25 минутта Азаттық радиосының хабарларына құлақ түрсеңіздер, осы және басқа да тақырыптарды сіздердің өздеріңізге тарқатып айтып беретін боламыз. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда жұмыс істеп жүрген қырғызстандық еңбек мигранттары қырғыз үкіметінен көмек сұрап отыр. Олар ресми Бішкек өздерінің Қазақстанда құқын қорғаса деген талап қойды. Осы мақсатта бұл мигранттар ақпанның бірі күні Алатау атты астаналық алаңға шығып наразылық акциясын өткізген. Наразылық білдірушілер қырғыз үкіметіне 2 апта уақыт берген. Осы уақыт ішінде олардың мәселесі шешілмесе, мигранттар Қазақстандағы барлық отандастарын жинап, Бішкекте митинг өткізуді жоспарлап отыр екен. Тақырыпты Алматы тілшіміз Гүлмира Қамза жалғастырады.
Ақпанның бірі күні 100-ге жуық адам Бішкектегі Алатау атты алаңға шығып митинг өткізді. Бұл Қазақстанда жұмыс жасайтын саудагерлер. Олардың айтуынша, олар Қазақстанда қысымға жиі түседі. Мұндай жағдай соңғы бір жылдың ішінде жиіленіп кетті дейді Алматы базарларының бірінде жұмыс жасайтын Меліс атты жігіт.
Екі сортты адамдағыдай обращение қылдады. Вот бойында аялдар бар, аялдар деле сүдіреушіп, шындай жаман обращение қылдады. Министрларча, эмошон екі мемлекет бір чече тұрған, чечсе чечілбей, ошоны білген келдік та біз.
Қазақстанда оларға екінші деңгейдегі адамдар ретінде қарамас үшін қырғыз мигранттары бұл мәселемен ресми Бішкектің шұғылданғанын талап етіп отыр. Еңбек мигранттары қырғыз үкіметіне 2 апта уақыт берді. Осы уақытта мәселе шешілмесе, біз өз әрекетімізді жасаймыз дейді Алматыда жұмыс жасайтын саудагер Арстан Тұрдымаматов.
Егер де бұл вопрос шешілмей тұрған болса, 2 жұма күтеміз. 2 жұманың ішінде шешілмесе, анда бардығыз келеміз. Бізге пусть ошол вопросты шешіп берсін. Рождение на торговля дегенді алып берсін қырғыздарға. Бізге ошол еле керек бізге. Мемлекеттен ақша сұрамаймыз біз.
Ақпанның бірі күні наразылық акциясын өткізген мигранттардың айтуынша, бірінші рет бұл шараға саудагерлер қатысып отыр. Алматыда олардың қатарына құрылысшылар қосылады. Себебі полиция сақшылары олардың да құқығын бұзып отыр дейді Сағындық есімді жігіт.
Құрылысшылар ал жақта азыр қалышқан. Саудагерлер ғана келіп отырады. Бардығында бірдей көй-көй. Ошол мәселені бір жақты қылып шешіп берсе, жақсы оңай болады. Бұл жекеле мен үшін емес, басқа туғаным үшін емес, жалпы мемлекеттің қызықшылығы қорғалады деп ойлаймын.
Наразылық акциясынан кейін Қазақстанда жұмыс жасайтын еңбек мигранттары Қырғызстанның жұмыспен қамтамасыз ету және көші-қон істері жөніндегі министр Айгүл Рысқұловамен кездесті. Соңынан министрдің баспасөз хатшысы Роза Даудова министр мигранттардың талабын жазбаша түрде қабылдағанын жеткізді. Қазақстанда жұмыс жасайтын мигранттардың басым көпшілігі Алматыда жұмыс жасап өмір сүреді. Полиция тарапынан қысымға жиі түсеміз деген мигранттардың мәлімдемесіне байланысты біз Алматы ішкі істер басқармасына хабарластық. Алайда бұл басқарманың баспасөз қызметі бізге былай деп жауап берді.
Бізге хат жазыңыз, ресми түрде бұл сұрағыңызды хат арқылы жауап береміз. Сауал хат. Алматы қалалық ішкі істер департаменті бастығының атына.
Ал Қазақстандағы адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі бюрода қырғыз мигранттарының мәселесі жайында хабардар. Себебі олар бұл бюроға 2 жыл бұрын жиі келетін дейді құқық қорғаушы Виктория Тюленева.
Ситуация, конечно, сейчас у них ухудшилась.
Қазір олардың жағдайы өте нашар болып кетті. Сол себептен олар бізге келмейді. Себебі біз оларға айтарлықтай көмек бере алмаймыз. Менің пікірімше, олар бар мәселе тек мемлекет саясаты өзгергенде ғана шешілетінін түсінеді.
Я думаю, что они понимают, что помочь им в их ситуации может только изменение политики государства.
Дейді құқық қорғаушы Виктория Тюленева. Мұнымен қоса Виктория Тюленева Қазақстанда тек қырғыз мигранттарынан ғана емес, өзбек және тәжік мигранттарының құқығы бұзылатынын атап отыр. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбат ағайын, өздеріңіз білетіндей әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында соңғы бірнеше жылда Қазақстанда Орта Азияның басқа елдерінен Қазақстанға келіп түрлі жұмыс істеп отбасыларын асырау мүмкіндіктерін қарастырып жүрген еңбек мигранттары мыңдап саналады. Олар әсіресе Тәжікстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келіп Қазақстанда құрылыс жұмыстарында, базарда қара жұмыстарды атқаратындығы белгілі. Міне солардың бір тобы қырғызстандық еңбек мигранттары Қазақстанда біздің құқығымыз сақталмайды дегенді мәлімдеп отыр енді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарымызды Орта Азия тақырыптарымен одан әрі жалғастырсақ, қаңтар айының соңында Түркменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов елдегі түркмен башыға орнатылған негізгі ескерткіштердің бірін Ашхабад орталығынан алып тастау туралы бұйрыққа қол қойды. Онда Сапар Мұрат Ниязовтың алтын ескерткішін алып, оның орнына жаңа биліктің жаңа символын білдіретін ескерткіш кешенін орнату жоспарлануда және оған миллиардтаған қаржы да бөлініп отыр. Ақпарат бойынша президент бұл әрекетінің себебін ескерткіштің қала көркін бұзатындығымен түсіндірген. Ал енді Түркменстанмен салыстырғанда сарапшылардың бағалауынша Қазақстанда елдің тұңғыш президентін ұлықтау сияқты дәстүр керісінше барған сайын үдей түсуде. Енді осы төңіректегі тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдасақ.
Бұған дейін Нұр Отан партиясы елдегі ақпарат құралдары өкілдері арасында Нұр Сұңқар атты байқау жариялаған болатын. Партия өкілдерінің айтуынша, байқаудың негізгі мақсаты Нұр Отан партиясының Қазақстанның қалыптасуында дамуындағы рөлін қоғамға насихаттау. Осыны өз шығармашылық жұмыстарында ашып көрсеткен ақпарат құралдары өкілдері марапатталады деген еді партия төрағасының орынбасары Нұрлан Нығматулин. Байқаудың не үшін Нұр Сұңқар аталатыны жайлы Нұр Отан партиясына хабарласқанымызбен жауап алудың сәті түспеді. Жалпы елде нұр жұрнағы бар атаулардың көп болып кеткені туралы осыған дейін талай ақпарат құралдары жазған болатын. Кейбір деректерге сүйенсек, бәрі де Отан партиясын Нұр Отанға көшіруден басталған. Содан бері елде нұр қосымшасы бар дүкендер, тұрғын үй кешендері, бизнес орталықтары пайда бола бастаған көрінеді. Нұржол, Нұрқос, Нұрдент, Нұрмет сияқты нұр қосымшасымен тіркелген кішігірім фирмалардың саны статистика бойынша қазіргі таңда 2000-ға барып жығылады. Бұл жөнінен саясаткерлер де кем түсіп жатқан жоқ. Нұр Астана, Нұр Медиа, Нұрлы Көш, Нұр Сұңқар сияқты қоғамда жиі аталып жүрген сөз тіркестері соның дәлелі. Кейбір сарапшылардың пікірінше, сөзге нұр сөзін жалғау бизнес өкілдері үшін тексеріс органдар алдындағы жеңілдіктің кепілі ретінде қаралса, ал саясаткерлер үшін президент алдында көзге түсудің амалы дейді. Дегенмен мұны бизнес өкілдерінің өздері жоққа шығарса, депутаттар оны саясатқа қатысы жоқ дейді.
Әрбір мекеме өзінің атын таңдағанда өзі бір концептуалдық тұрғыдан өзінің бір алдына қойған мақсатына қарай өздері бір ақылдасып пікірлесіп әрбір мекеменің бағдарламасы атын қойып жатыр ғой. Бірақ енді ол нұр деген сөздің барлығы ол Нұр Сұлтан деп танығанымызда болмас. Қазақтың нұр деген сөзі ол жақсы деген сөз. Біреу баласын атын қояды, Нұр Сұлтан деп қойып жатқан қаншама балаларымыз бар. Елбасымыздың абыройы соншалықты. Кезінде Дінмұхаммед деген атын қойды. Кейде кезінде Индира Гандидің саяси қайраткері көптеген біздің қыздарымыз сол кезде Индира деп аталып кетті мәселен. Ол заманға бір байланысты әркім өзі шешеді ол мәселен.
Дейді парламент мәжілісінің депутаты Камал Бурханов. Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов бұл пікірмен келіспейді. Оның пікірінше жағымпаздықтың отына май құятын мұндай тенденциялар байқамаса қоғамда қауіпті.
Жалпы мен президент Назарбаевтың орнында болсам, Нұрсұлтан деген атымның бір буынын пайдалануға тыйым салам деген жарлық шығарар едім. Өйткені шынымен де бұл өзі сол қазіргі заманда өркениет саясатқа, белгілі бір адамды сыйлауға, оның еңбегін атауға, үш ішқанасы сорпасы қосылмайтын, тіпті адамның намысына тиетін, елдің мемлекеттің абыройына нұқсан келтіретін тенденция деп бағалайды.
Оның айтуынша, бұған бір адам кінәлі емес, бүтіндей қоғам кінәлі.
Ол бірінші сол жағымпаздар. Яғни саяси бәсеке жоқ кезде өзінің іскерлік қабілетін, білімін, өрісін, талантын көрсетудің басқа формасы болмағандықтан тек қана жағымпаздану арқылы, мадақтау арқылы көзге түсу, сол арқылы өзінің карьерада болсын, шенеуніс қызметте де болсын, бизнесте болсын өзінің орнын сақтап қалу. Екінші, оған әрине кінәлі президенттің өзі. Өзім ойламаймын, осының бәрін ол білмей жатыр, көрмей жатыр деп. Ол да кешегі жеке басқа табынушылықтың сабақтары қандай болған ол біледі. Кешегі түкірігі жерге түспей тұрған Сталин де, Хрущев те, Брежнев те бәрі өмірден кетті. Олар туралы қазір халық не айтып жатыр? Анекдоттан басқа ешнәрсе айтып жатқан жоқ. Үшінші, қоғам кінәлі. Қоғам үшін қауіптілігі жас ұрпақ, өскелең ұрпақ осыған үйрене бастайды.
Сарапшылардың айтуынша, Назарбаев культі тек нұр сөзімен ғана шектелмейді. Бұған Астана атауы Нұрсұлтан деп атау, елді мекен атауларын Нұрсұлтанға өзгерту туралы ұсыныстарды қосыңыз дейді олар. Нұрсұлтан Назарбаев қарналған бюстің бар екенін елдің бәрі білет. Елді басқарып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні өткен жылы Астанада ашылған Қазақ елі монументіне енгізілген. Назарбаевтың 65 жасқа толуына орай Қырғызстанда орнатылған ескерткішті айтпағанда оның бейнесі қолтаңбасы бар жекелеген ескерткіштер елде кездеседі. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбді Елдінің айтуынша, мұндай жайттар тіпті қылышынан қан тамып тұрған совет заманында да кездеспеген.
Кеңес заманында жалпы өстер адамдарға ескерткіш салмау деген шешім бар болатын. Осы себептен де ол көсемдер мемлекет қайраткерлері қайтыс болғаннан кейін оларға ескерткіш қойылады. Ал енді кеңес заманындағы бір ескерткіш қоятын заңды мәселе, егер азамат екі рет кеңес одағының батыры болса, я болмаса екі рет кеңес одағындағы еңбек ері болса, соларға өзінің отанында, өз туған жерінде ғана, басқа жерлерде емес, бешіт қоюға рұқсат болады.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтар тақырыбымен тағы бір рет танысып өтсеңіздер. Ашық қоғам институты жоқтесті босатуға шақырып отыр. Астанада алға белсенділер ұсталды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанда журналистердің қудалануына алаңдаулы. Беларусь президенті интернетті бақылау туралы заңға қол қойды. Иранда тағы да 9 шеруші өлтірілуі мүмкін. Ақш азаматтары Пәкістан түрмесінде қинап азапталғандарын айтуда. Швеция мен Польша әскери ядролық қаруларды азайтуға шақырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Сауд Арабияға сапарын бастады. Украинадағы теледебатқа тек бір ғана кандидат қатысты. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді алдағы 10-15 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір рет естеріңізге салып өтсем, ұлттық ғарыш агенттігі Қазсат 1 жер серігіне жұмсалған қаражаттың 70% осы жер серігі қамсыздандырылған 20-ға жуық шетел компанияларынан қайтарып алуды көздеп отыр. Сондай-ақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев көтеріп жүрген Орта Азия одағы туралы орта азиялық сарапшылар қандай пікірде? Міне, осы тұрғыда өткен талқылауда сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызда енді одан әрі сабақтай отырсақ, 2010 жылдың шілде айында 70 жасқа толатын президент Нұрсұлтан Назарбаев биліктегі жылдары интеграциялық бастамаларымен танылып, бірыңғай экономикалық аймақ пен әлемдік жаңа валюта идеяларын ортаға салып келе жатқандығы белгілі. Ал Қазақстан президентінің Орталық Азия одағын құру туралы ойын Өзбекстан президенті бірде қолдап, енді бірде сынға алған болатын. Осы ретте Азаттық радиосы Орталық Азия одағын құрудың болашағы мен оның аймақ елдеріне маңыздылығы атты дөңгелек үстел сұхбатын өткізген болатын. Оған қазақстандық саясаттану әрі тәуекелділікті бағалау тобының директоры Досым Сәтбаев, Францияда тұратын тәуелсіз өзбек саясаттанушы Камалоддин Рабимов, саяси диссидент түркменстандық экономикалық сарапшы және саясаттанушы Анна Дурдыхаджиев, сондай-ақ тәжікстандық тәуелсіз саясаттанушы Парвиз Мулоджонов қатысқан еді. Енді осы сарапшылардың Орталық Азия одағы туралы айтқан ой-пікірлерін сіздердің назарларыңызға ықшамдап ұсынып отырмыз. Микрофон кезегі Мәншүк Асаудайда.
Осыдан біраз бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тілі, діні, ділі жақын бес мемлекет Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстанның Орталық Азия одағын құру туралы ұсыныс айтқан болатын. Бұл идеяға қарсы шығушылар табылды. Нақтырақ айтқанда, Қазақстанның аймақтағы ресми емес жетекшілігінде басты бәсекелес саналатын Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов өзінің Астанаға соңғы сапарынан кейін Орталық Азия одағының құрылуына қатысты үзілді-кесілді пікірін білдірген еді.
Каждая страна определяет своё отношение к этой инициативе, исходя из того, какой мере эта инициатива отвечает интересам той или иной страны этого региона.
Әр мемлекет бұл бастамаға деген көзқарасын мемлекетке тиімділігі тұрғысынан өзі белгілеуі тиіс. Сондықтан мен бұл бастамаға бізге Өзбекстан үшін қолайлы емес екендігін бірден мәлімдеймін. Аталған мәселеге қатысты алып қашпа әңгіме болмас үшін бірден басын шешіп алайын. Егер Қырғызстанға Қазақстанмен өзара одақтың қажеті болса, олар өздері екеуара шешуі тиіс.
Если очень хочется Киргизстану создать этот союз с Казахстаном, я думаю, только две страны должны решать этот вопрос.
2008 жылы осылай деген Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов сәл ертеректе 2006 жылы мүлдем басқалай айтқан болатын.
Если казахи и узбеки будут вместе, хочу, чтобы это услышали все, то у нас просто невозможно победить или нас одолеть.
Орталық Азия одағының жақтаушылары деп Қырғызстан мен Тәжікстан президенттері Құрманбек Бакиев пен Эмомали Рахмонды атауға болады. Дегенмен Орталық Азия одағының тағдыры Қазақстан мен Өзбекстан лидерлерінің өзара қарым-қатынасымен байланысты сияқты. Бұл туралы дөңгелек үстелге қатысқан сарапшылар тілге тиек етуде. Саяси диссидент Түркменстанның экономикалық сарапшысы және саясаттанушысы Анна Дурды Хаджиевтің пайымдауынша Орта Азия мемлекеттерінде бір одаққа бірігуге тұрарлықтай жайттар аз емес.
Наши государства имеют конституцию, имеют флаг, гимн и так далее, так далее. Более того, я скажу, что экономическая база наших стран, она очень сильна.
Біздің мемлекеттер ту, әнұран, конституция сияқты тәуелсіз мемлекеттерге тиесілі атрибуттардан өзге экономикалық базамызда өте мықты. Бізде пайдалы қазбалардың шикізат қоры мен қомақты энергетикалық әрі еңбек ресурстары бар. Ал Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан сияқты мемлекеттерде қаржы ресурстары да бар. Осының барлығы аталған одақтың құрылуына жақсы негіз болады. Дегенмен біздің басшыларымыз әлі күнге дейін балалықтан кете алмауда. Мемлекет басшыларының өзара бақталастығы мен келіспеушілігі саяси шешімдерге әсер етіп отыр. Қазір ғана естіген Ислам Кәрімовтің бір-біріне кереғар мәлімдемесі оның дәлелі.
Поэтому все зависит от их желаний. Будет ли создаваться вот такой союз или не будет? Примером тому вот то, что мы послушали выступление Ислама Каримова.
Дейді түркменстандық экономикалық сарапшы және саясаттанушы Анна Дурды Хаджиев. Бүгінде Францияда тұратын тәуелсіз өзбек саясаттанушысы Камолдин Рабимов Өзбекстан президентінің мәлімдемесінен былайша тұжырымдама жасап отыр.
Вот каждый раз, когда он чего-то говорит, там есть особый контекст.
Кәрімов әрдайым астарлап сөйлейді. 2006 жылдың басында интеграция туралы жақсы көз арасын білдіре сөйлеген сөзінде Кәрімовте дағдарыс өршіп тұрған еді. Ол дағдарыс Әнджандағы оқиғалармен байланысты болды. Ол Қазақстан мен Ресейдің көмегіне зәру еді. Алайда 2008 жылы Қазақстанның позициясын сынға алған кезде мәселе мүлдем басқа да болды. Өзбекстан ішкі мұқтаждыққа белгілі мөлшерде астық сұратқанда Қазақстан өзінде де экономикалық дағдарыстың кесірінен белгілі көлемде жетіспеушіліктің бар екендігін айтып, Кәрімовтің сұранысын қанағаттандырмай қойған еді. Ал егер жалпы алғанда бүгінгі жағдаймен интеграцияға қол жеткізу мүмкін емес. Тіпті Еуроодақтың өзі оған эволюциялық жолмен жарты ғасырдан кейін ғана қол жеткізді. 1950 жылдың басында көмір одағы құрылып, одан кейін басқа да құрылымдар құрыла бастады. Бүгінгі біздің көріп отырғанымыз Еуропалық одақтың жарты ғасырлық жұмысының нәтижесі. Біз ол туралы ұмытпауымыз керек. Мен қазір басқа да сарапшыларды тыңдап отырып, социализмнің элементтері біздің өзімізде де бар екендігін байқап отырмын. Біз интеграцияның стратегиясы туралы болашақ туралы айтып отырмыз. Бәлкім 5-10 жыл өткеннен кейін біздің қалыптасқан жағдайға қалай әсер етуге мүмкіндігіміз болар. Біз зерттеушілер сияқты негіз қалыптастыруымыз керек. Яғни интеграцияның қажеттігі турасындағы идеяның өзекті екендігін қалыптастыруымыз керек. Әрине, біздің ресурстан өзара тең емес. Бізде әртүрлі ресурстар болғандықтан бізге интеграция қажет. Мәселен, Қазақстанда кең байтақ территория, Өзбекстанда адами фактор, яғни тұрғындары, басқаларда өзге нәрселер бар. Сондықтан бізге біздің күштерімізді біріктіру керек. Кооперация арқылы біз интеграцияға қол жеткіземіз. Интеграциясыз бізде тек ішкі ғана емес, сыртқы қауіп төніп, үлкен проблемалар туындауы мүмкін. Мен бұған сенімдімін.
Я убежден, что у нас будет огромные проблемы, не только внутренние, но в основном внешние угрозы.
Дейді Өзбекстан қазақстандық саясаттанушы Камоладин Рабимов. Бір одаққа бірігу мәселесін қазақстандық саясаттанушы Досым Сатпаев та қолдайды. Алайда бұл мақсатта глобальды проблемалардан емес, жергілікті проблемаларды шешуді алдымен қолға алу керек деп есептейді ол.
Нет смысла сразу браться за необъятное. Нужно начинать с конкретных локальных проектов.
Үлкен істерден емес, жергілікті жобалардан бастау алу керек. Меніңше, ондай бізде екеу бірі шекаралық сауда. Бұл мәселе біздің мемлекеттерімізді мазалап жүрген бірден бір мәселе. Екіншісі су энергетикалық мәселе. Бұл да біздің аймақтағы өзекті проблемалардың бірі. Ол қазір шешілмей жатқанмен, бірнеше жылда ол міндетті түрде шешілуі тиіс.
Ничего, кроме заявленных обвинений, мы пока вот в рамках этой темы не видим.
Дейт Досым Сатпаев. Дегенмен тәуелсіз тәжікстандық саясаттанушы Парвиз Мулоджанов бұл одақтың әзірге керегі жоқтығын айтады. Өйткені бір одаққа бірігуге Орта Азия мемлекеттерінің бірде бірі дайын емес көрінеді.
Союз подразумевает, естественно, что будет свободно перетекать из одной страны трудовые ресурсы.
Одақ дегеніміз бір елден екінші елге еңбек ресурстары еркін кіріп шығуды тиісінше ешқандай қаржылық ағымды да бақылаусыз қалдыру деген сөз. Біз бұған дайынбыз ба? Қазірдің өзінде Қазақстанның оңтүстігінде 2 миллионнан аса еңбек мигранттары бар. Ал егер шекара ашылса, не болады? Тәжікстан негізінен өз тауарларын Өзбекстан арқылы жіберіп отырады. Егер одақ болсақ, онда Өзбекстан кедендік баж салығынан да бас тартуы керек болады. Осы сынды көптеген жайттарды шешпей, біз жақын арада одақ бола алмаймыз.
Дейді тәжікстандық саясаттанушы Парвиз Мулоджанов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сауытай.
Қымбатты ағайын, Түркменстанда бұрынғы президент Сапармұрат Ниязовтың алтындатылған ескерткішін алып тастау жөнінде пәрмен беріліп жатса, Қазақстанда қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімінің алғашқы нұр қосымшасын жалғаған 2000-нан астам фирма бар екен. Сонымен қатар, жақында Нұр Отан партиясы Нұрсұңқар деп аталатын байқауда жариялап отыр. Осылайша Қазақстанда өзінің бастамаларымен көзге түсіп жүрген Қазақстан президентінің жеке басын дәріптеу кең өріс алып отыр. Олай болса, осындай көптеген бастамалар көтеретін Нұрсұлтан Назарбаевтың идеяларының бірі Орта Азия одағын құру жөндегі бастамасымен сол жөнде Орта Азиялық сарапшы талдаушылардың пікір көзқарастарымен сіздер таныс болдыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Ұлттық ғарыш агенттігі Қазсат 1 жер серігіне жұмсалған қаражаттың 70% осы жер серігі қамсыздандырылған 20-ға жуық шетел компанияларынан қайтарып алуды көздеп отыр. Естеріңізге сала кететін болсақ, біраз уақыт жұмыс істеп, одан кейін жоғалып кеткен бұл Қазсат 1 жер серігіне 65 миллион доллар көлемінде қаржы жұмсалған болатынды. Қаражатты қайтару мүмкіндігі туралы сарапшылар не ойлайды және 2010 жылдың желтоқсанына жоспарланып отырған келесі Қазсат 2 ғарыш аппаратының болашағы туралы мамандар пікір қандай? Міне осы тұрғыда тілшіміз Меруерт Сәрсебай мамандар мен сарапшыларды әңгімеге тартқан болатын.
Алғашқы Қазсат 2006 жылдың маусым айында Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылды. Хруничев атындағы орталық Қазсат 1 ғарыш аппаратын Қазақстанның тапсырысымен жасап шығарған болатын. Алайда 2 жыл өткенде аппарат істен шықты. 2008 жылғы маусымның 8 күні Қазсат 1 жұмысында төтенше жағдай тіркеліп, 10 жыл қызмет атқарады делінген 65 миллион доллардың құрылғысы істен шықты. Ол толық сомаға сақтандырылған болатын. Ұлттық ғарыш агенттігі жұмсалған соманың 70% қайтаруды көздеп отыр. Спутник біраз уақыт жұмыс істегендіктен соманы толық қайтару мүмкін емес. Сақтандырудан қайтарылған қаржы ғарыш саласын дамытуға бағытталатын болады. Алайда оны алу үшін біраз уақыт керек дейді Ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының орынбасары Мейірбек Молдабеков.
Ол бір күнде шешілетін мәселе емес қой. Сақтандыруға 20-дан астам компаниялар қатысқан. Сақтандыру компаниялары 100% төлемеуге тырысады. Басқа себептер іздегісі келеді. Оның үстіне бізде ол жобаны жасаған кезде Ақкөлде мына Астананың түбінде жер серіктерін басқару кешені салынған. Оның да құны 10 миллионнан асады. Баяғы кеткен 65 миллион доллардың 30 миллион долларларын біз Қазақстанды өз қайтарып алдық.
Мейірбек Молдабековтың айтуына қарағанда, алғашқы спутникпен болған оқиға қайталанбас үшін агенттік Қазсат 2-нің басқару жүйесін жетілдіруді қолға алды және ендігі кезде жасаушы компания бар жауапкершілікті өз мойнына алады. Ол үшін қосымша қаражат жұмсалды. алган. Сондуктан экинчи казакстандык гарыш аппараты 110 миллион доллар турады. Оны ушуруу 2010 жылдын желтоксан айына жоспарланып отур. Spacey Energy компаниясынын бас директору Нурлан Асылхан сактандыруу аркылуу каражатты кайтаруу кезинде бир шама кыйындыктар туундауы мүмкүн дейди.
Сактандыруу каражаты алынады деп ойлоймун, бирок бар сома эмес. Себеби биринчиден кассат кезинде бирден истен чыгып калмады. Бирнеше акаулар тиркелди. Улардын бири аппараттын жумушуна кедерги келтирди. Бирок ушайдан кийин жоба авторлору калпына келгенин кабарлады. Осы жагдай сактандыруу компаниялары менен болгон келиссөздөрдү кыйындатты.
Алгашкы спутниктин сәтсиздикке ушырауына сол кездеги курулумдар кинали. Себеби алар биликти компанияны таңдамады, дейди Нурлан Асылхан. Эки сарапшыда экинчи спутниктин болашагы уакыттын кузурунда, дейди. Бар кажетти шаралар кабылданды. Эндиги жерде ресейлик компания өз имиджин кулдуратып алмас үчүн тырысады, дейди алар. Ал жалпы социал-демократиялык азат партиясы президиумунун мүшөсү Петр Своик бул маселени чечүү үчүн саясий адис кажет деп санайды.
Страховать можно все что угодно, даже
кез келген нерсени сактандырууга болот. Мисалы, жер силкинүүсү, суу тасқыны немесе карыш апаты. Ал сыбайлас жемқорлук менен жоопкерсиздиктен, бейберекетсиздиктен сактоого болмойт. Менин оюмча, алгачкы спутниктин жойлууна басты себеп осулар. Мында экономикалык сактандыруу эмес, таза саясий адис колдонуу керек.
Нурлан Асылхандын айтуунча, Казакстанга 5 жер сериги кажет. Жакын жоспарда Кассат 3 бар. Аны дайындауга тендер жарыяланды. Батыс компанияларын тартуу карастырылууда. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирбек Тесебай.
Осы мен Азаттык радиосунун бүгүнкү таңгы бағдарламасы аякталды. Әуе толкунда ар дайым амандык менен тилдешкенче, сау саламатта болуңуздар.